stanice Kutná Hora, hlavní nádraží.
Odložte zbraně, neboť se narodil pravý král a dědic.
Tak do básně vypsal Bohuslav Hasištejnský první červencový den roku 1506, kdy se zrodila hlavní motivace pro sepsání smlouvy mezi Habsburky a Jagellonci, malý Ludvík.
Až třetím manželstvím splnil Vladislav svou dynastickou povinnost.
Ostatně není divu, ač s Barborou Hlohovskou byl ženat 24 let, nikdy ji neviděl a neslavně dopadl i další sňatek, kterým chtěl získat přízeň uherské šlechty.
Proto se rozhodl, že si vezme za manželku v podstatě v tajném sňatku Beatrix Aragonskou, což byla vdova po Matyáši Korvínovi. K tomu sňatku skutečně došlo, Vladislav usedá 1490 na uherském královském trůně a rázem ze společného života také zůstaly pouhé trosky.
Připomíná Jiří Fajt.
Druhá žena dokonce prchá ze země, zatímco první manželství stále platí.
Vladislav II. Stále čeká na oficiální verdikt papežské kurie ve věci sňatku s Barbarou Hlohovskou a ten přichází až roku 1500.
A poté už na scénu vstupuje Anna.
Anna Sfoa byla zpřízněna s rodem francouzských králů.
Že by opět inspirace Karlem IV.
Probíhá svatba, Anu Sfoa zve do Budína, dojde tedy k naplnění manželského slibu a postupně získává dva potomky, nejdřív Anu a v roce 1506 potom Ludvíka II.
Čerstvý padesátník Vladislav se ale neradoval dlouho. Už 25 dní po narození Ludvíka Anna umírá.
Nebyly jim dopřány ani 4 roky společného života.
Z této životní rány se Vladislav už nevzpamatuje a ztrácí zájem o správu věcí veřejných, o vládnutí, v podstatě stahuje se do ústraní.
Mrtvice, dna, deprese. Vladislav tloustne, ztrácí schopnost pohybu i sebekontroly.
Pryč byl král se smyslem pro humor, který místo křiku obdaroval košem chleba vznešeného posla s košem síra, co byl takřka zadarmo.
A jak také připomíná Josef Macek v Jagellonském věku v českých zemích.
Pryč byl král, který z Pražany oslavoval masopust tak, že se i dnes můžeme dočíst.
A tu tanec veliký, že i sám král tancoval s chlupatou kramářkou.
Se slzami v očích prožíval i 11. březen roku 1509 korunovaci syna Ludvíka na českého krále.
Celkově to byla uplakaná korunovace. Plakal totiž i Ludvík, kterému ještě nebyly 3 roky, i jeho téměř 6letá sestřička Anna.
Jak píše Josef Macek.
Když však spozoruje, že malá princezna Anna v pláči natahuje ručičky po korunovačním klenotu, neodolá, hrubě poruší ceremoniel a vsadí děvčátku též korunu na chvíli na hlavu, jen aby je utišil.
Jak osudově bude tento okamžik za pár let znít?
Tady ta situace ale se velice nezamlouvala mocnému sousedovi, kterým nebyl nikdo jiný než římský císař Maximilián I.
S dědicem ztratila platnost prešpurská smlouva o habsburském nástupnictví v Uhrách.
Maximilián byl samozřejmě jeden z těch nejchytřejších taktiků evropských politických dějin. Přichází záhy za Vladislavem II. Z vlastní iniciativy a v podstatě mu nabízí, že by se tyto dvě rodiny měly příbuzensky spojit, tak jak to v minulosti proběhlo už několikrát.
A tak starý a sešlý pán, který již jako na vlasu visí,
jak byl popsán Janem z Lomnice,
jede z posledních sil v roce 1515 do Bratislavy, aby byl 20. května přítomen sepsání smlouvy.
Společně s ním tam jede jeho mladší bratr Zikmund I. starý, který v podstatě asi přebírá diplomatickou iniciativu, protože Vladislav se nemůže v podstatě už vůbec ani pohybovat, velice stloustnul.
Jak připomíná i Josef Macek.
Nemůže pro tloušťku obléci nádherné pozlacené roucho, dar Maximiliánův, s obtížemi vstoupí do nosítek speciálně pro něho připravených.
V červenci 1515 se z Bratislavy přesouvají do Vídně, kde už na ně čeká Maximilián I. a během takzvaného vídeňského kongresu dojde k oslavě dvojité svatby.
Stav tehdejší dohody velmi přesně zachytil i Albrecht Dürer na takzvané triumfální bráně.
V této předběžné smlouvě je řečeno, že Marie Habsburská si vezme Ludvíka II. Následníka trůnu v Čechách a v Uhrách. A na straně druhé Anna Jagellonská si má vzít za manžela vnuka Maximiliána I. tím mohl být buď Karel V. anebo Ferdinand od roku 1517. Víme, že to byl právě Ferdinand, který si Anu vzal za manželku.
Překvapivě byla obě manželství šťastná. V případě Ludvíka všechny zprávy zbudí na přelomu let 1521-1522, kdy dochází k faktickému naplnění sňatku, vypráví o prudkém a trvalém zamilování.
Patrně oboustranném, jak dokládá i Mariina závěť z roku 1553, sepsaná 27 let po Ludvíkově smrti.
V té závěti připomíná svoji lásku k Ludvíkovi, ona se poté už nevdala.
Vzpomínka provází Ludvíkův přívěšek ve tvaru srdce.
Nařizuji, aby zmíněné srdce bylo i s řetězem, na němž visí, rozstaveno a výtěžek byl rozdán chudým. Neboť až do poslední chvíle doprovázelo ty osoby, které byly předlouhou dobu až dodnes rozděleny a přesto jen v lásce a náklonosti zůstávaly.
Smlouva ovšem nepřinesla jenom lásku.
Záhy se ukázalo, jak prozíravý Maximilián při uzavírání této dohody byl, protože po roce 1526, kdy umírá v bitvě u Moháče Ludvík II., Habsburkové získávají definitivně český trůn. Od roku 1526 až do konce KK monarchie zůstávají vládnout právě v Čechách.
Nejprve na trůn nastupuje Ferdinand I., oženěný podle Habsbursko-Jagellonské smlouvy.
Vzpomínáte na malou šestiletou Anu dožadující se koruny? Skutečně se stala českou královnou.
Přestupujte do osobního vlaku ve směru Kutná Hora město na nástupiště číslo 1, kolej první od staniční budovy.
Bazilika, postavená ke cti svaté Barbory v Kutné Hoře, může velikostí, velice vznešenou krásou, výškou, uměním kleneb a jinými věcmi tohoto druhu vyzvat k boji všechny kostely v Čechách. V ničem neustupuje ani vídeňskému chrámu svatého Štěpána, ani pražskému metropolitnímu chrámu.
Tak Bohuslav Balbín charakterizoval v roce 1681 chrám svaté Barbory, který skutečně nemá obdoby.
Tady v Kutné Hoře je to vlastně hlavní městský chrám, který je vyčleněn úplně z městského půdorysu někam za hradby města. Což bylo způsobeno určitě tím, že kutnohorští měšťané chtěli, aby ten chrám se vymanil z područí sedleckých cisterciáků.
Připomíná Aleš Pospíšil fakt, že cisterciáci uplatňovali patronátní právo nad všemi kaplemi a kostely na svém území.
Ovšem, bohatí patriciové našli místo, na kterém stála už někdy od poloviny 14. století kaplička svaté Barbory.
Na území pražské kapituly a v polovině 80. let začala stavba.
Ten skalní ostroh byl rozšířen o takovou mohutnou zeď a v jejím nároží byla založena kaple Božího těla. To byla kaple stavěná jako karner, jako kostnice.
Kaple dosud existuje a připomíná první plány reprezentace patriciů.
V očích těch svých stavebníků to měla být skutečně mimořádná stavba, která by zaprvé předčila tu sedleckou katedrálu a za druhé by se určitě měla vyrovnat svatovícké katedrále.
A navíc víme?
Na základě jednoho půdorysu publikovaného v 17. století uvažujeme o tom, že dnešní rozsah chrámu je poloviční a že původně měl mít dvojnásobnou délku.
Ještě do husitských válek se původní trojlodní chrám mění na pětilodní.
Ovšem pak přichází komplikace.
Ta stavba se zastavila na zhruba 60 let a až v 80. letech 15. století se přistoupilo k dostavbě. V podstatě, když dneska stojíme uvnitř, tak vše to, co obdivujeme, pochází z jagellonského období.
I to, na co se už zapomnělo, jak připomíná Michaela Otová.
V jagellonské době to byl kostel těla a krve páně a svaté Barbory. Už v tom zasvěcení, které máme doložené na zvonech jagellonských, se právě ukazuje konfese pod obojí, to přijímání těla i krve, což je zase další doklad fungování svatobarborského kostela jako utrakvistického.
Ostatně kdokoliv chtěl být kutnohorským měšťanem, musel se k této víře hlásit.
Jedinečnost chrámu nacházíme v mnoha ohledech.
Tak třeba slavnostní vstup.
Ta forma umělecké reprezentace hornického cechu, kde je jednak jejich zaznamenání práce v hoře, nad tím erb havířského cechu v podobě těch skřížených kladívek a nad tím ochránkyně havířů svatá Barbora. A dá se říct, že v sochařském provedení je to naprosto světový unikát, protože je to vlastně první doklad takovéto ikonografie,
kterou dokládají také iluminované rukopisy, ale zpět k jedinečnostem chrámu.
Je to triforium, které vzniklo v chóru, jediné druhé triforium po chrámu svatého Víta v Praze v Čechách.
A právě tam už najdete několikrát opakovaný motiv.
Ústřední dvojicí v závěru chóru je zelený muž a zelená žena, což jsou úplně pro nás nezvyklá témata, ale která tam mají hlubokou logiku.
Budeme-li konkrétní?
Zelený muž a zelená žena jsou symboly přírodní obnovy. Je to plodivá síla zobrazená jako kompozitní bytost člověka a rostliny.
Jinými slovy?
Základní princip vegetativní obnovy, to je ta cyklická přírodní obnova, která se vrací i v rámci liturgického roku s připomínkou zmrtvýstání během Velikonoc.
Ovšem pozor.
V případě kutnohorském je to tvář ženská nebo mužská, jsou tam i zelené ženy, to je naprosto unikátní záležitost.
S nadsázkou řečeno, v Kutné Hoře byly už v jagellonské době genderově korektní.
Tady se vystřídalo několik mistrů a každý do té své etapy vložil nějakou svoji představu o podobě toho chrámu. Projevilo se to několika změnami členění i půdorysu.
Na mistra Hanuše navázal Brixius Gauské, po němž přichází Matěj Rejsek a následně Benedikt Reed.
Ale jeden z nich se na chrámu nepodepsal jen mistrovskou prací jako ostatní.
U severního vstupu ve výšce 33 metrů.
Tam uvidíte trojici figur, na kterých můžete shledat, že dva jsou nazí a prostřední je oděný a hraje na nějaký hudební nástroj. Všechny tři figury spočívají svými řitními otvory na špičatých jehlancích a jsou doslova a do písmene zabodeny do té architektury kostela.
Všichni tři mají šaškovské čepice. Prostřední vyvýšená figura, bláznovský šat.
Postavy třech bláznů skutečně v těchto velmi karikovaných a v podstatě tanečních skroucených postojích byly v minulosti spojovány s Matějem Rejskem.
Místní kamenníci, lidově řečeno, se na ní velmi zlobili, protože nejenom, že jim vzal takovou tu mimořádnou zakázku, ale nebyl příslušníkem cechu, proto si stěžovali městské radě.
A zápis dal vzniknout legendě.
19. století si k tomu stvořilo půvabnou historku o Matěji Rejskovi, který si tímto způsobem vyřizuje účty s nepřejícími kameníky kutnohorského cechu, kteří ho nechtěli vlastně přijmout do svých řad a nechtěli mu umožnit, aby pokračoval v dostavbě svatobarborského chóru.
Chrám svaté Barbory je podobných příběhů doslova plný.
Přesvědčte se na místě.